подкасты «Радио Свобода».
Наколькі важная Беларусь для імперскіх планаў Расіі? Якімі могуць быць наступныя крокі расійскага імперыялізму датычна Беларусі? Пра гэта ды іншае мы пагутарым у сённяшняй размове са Свабодай. З вамі Аляксей Знаткевіч. І наш госць Донаха О'Бяхань, прафесар гарадскога ўніверсітэту Дубліна ў Ірландыі. У красавіку яго мае выйсці кніга, якая называецца «Незавершаная імперія. Расійскі імперыялізм ва Ўкраіне і блізкім замежжы». Там ёсць раздзел і пра Беларусь. Thank you very much for finding time to talk.
Thank you for the invitation.
In the description of your book by the publishers, Columbia University Press...
У выдавецкім описании вашей книги говорится, что вы тлумачите контекст войны во Украине и наступственные колониальных отношений России с близким замежжем. Ці можно потлумачить на прикладе отношений России с Беларусью? Чому вы кажете про неоколониализм?
Well, first perhaps it's good to define what we mean by
Ну, по-перше, добра визначить, що ми маємо на увазі під неоколоніалізмом. І я спробую зробити гэта на початку книги. Сама Росія, відомо ж, лічить себе антиімперской силой, деколонізаторской силой. Гэта великая іронія лёсу, і гэта навіть так успрымаюць у некоторых частках світу. Я розглядаю гэты міт у самым початку і використовую означенні африканських авторів, таких як Нуркума, перший президент Гани. Ён казав, что большасць европейских держав, якія стратили колонии, падтрымлівалі неоколоніальныя адносіны, дзе захоўвалі ўладу без адказнасці. Гэта крыху падобна на скасаванне рабства ў 19 стагоддзі. Пасля таго, як рабы былі тэарэтычна вызваленыя, так званыя гаспадары ўсё яшчэ захоўвалі вагары ўплыву. Яны па-ранейшаму могуць кантраляваць рабоў, але ўжо не нясуць за іх адказнасці. Былых рабоў ўжо не трэба было карміць, сяліць, аказваць ім медычную дапамогу, але ўсё роўна былыя рабы цалкам залежалі ад сваіх былых гаспадароў. Так і з дзяржавамі. Хоць Расія фармальна пакінула многі є частки былой савецкай прасторы, але яна па-ранейшаму мае дамінантную ролю і вагары ўплыву. Многія людзі ў Крамлі адкрыта казалі пра гэта. Яны разглядаюць распад Савецкага Саюза не як тое, пра што трэба шкадаваць, а як тое, што трэба скасаваць. Яны хочуць захаваць і нават пашырыць сферу ўплыву, якую мелі падчас халоднай вайны. У пэўным сэнсе гэта значна больш небяспечная сітуацыя, чым падчас халоднай вайны. У нас была жалезная заслона, была некая пэўнасць на сферу ўплыву, нават калі іх аспрэчвалі. Але сёння мы жывем у вельмі зменлівым свеце, дзе расійская канцэпцыя і законная роль у свеце нават не выказана адкрыта і вразна. У пэўным сэнсе жалезная заслона пасунулася на ўсход. Яна цяпер паміж Польшчай і Беларуссю. І відавочна, што Крэмль не задаволены статус-кво. Такім чынам, цяпер гэта рэвізіяністская ўлада, у той час як Савецкі Саюз у Еўропе быў уладай статус-кво. Ён хацеў захаваць межы такімі, якімі яны былі ў Еўропе, а Расія – рэвізіяністская дзяржава. Безумоўна, Украіна – тэст. Тое, што адбудзецца ва Украіне, не застанецца ва Украіне, а будзе мець наступствы для многіх іншых суседскіх краін. Не ў апошнюю чаргу для Беларусі.
Наколькі важная Беларусь для імперскіх планаў Расіі?
Беларусь – ключавая частка расійскага імперскага пляну. Як і Украіна, гэта тая частка, якую Расія не можа адпусціць. Цяперашняе кіраўніцтва Беларусі тут мае вырашальнае значэнне, бо Беларусь, вядома ж, гэта нацыя, якая геаграфічна і культурна знаходзіцца ў Еўропе. Але яна была зрусіфікаваная на працягу стагоддзяў. Пры Савецкім Саюзе гэта паскорылася. Думаю, што калі б Беларусь паспрабавала пакінуць гэтую расійскую арбіту і, напрыклад, долучыцца да Еўразвязу, мы маглі б пабачыць расійскае ўварванне, як ва Ўкраіне. Беларусь знаходзіцца ў падмурку канцэпцыі пра расійскую сферу ўплыву.
Do you think Russia wants to
Калі скарыстаць вашу метафору рабства, то як вы лічыце, ці хоча Расія вярнуцца да афіцыйнага рабства, аднавіць імперыю кшталту Савецкага Саюзу? Ці яны задаволеныя тым, што трымаюць краіны пад кантролем без інкарпарацыі?
Думаю, што аднаўленне адкрытага рабства або каланіяльных адносінаў – гэта толькі ў крайнім выпадку. Спробу гэтага мы назіраем ва Ўкраіне. Калі яны адчулі, што без ваеннага ўмяшання Ўкраіна ў істоце страчаная, яны ўмяшаліся ваенным чынам. Але яны больш хацелі б дзейнічаць праз пасярэднікаў, бо для гаспадара заўсёды было танней мець людзей, якія цалкам залежаць ад сябе. Але ты не маеш ніякіх абавязанняў перад ім. Таксама таксама і для Росіі гэта больш выгадныя адносіны. Ёсць у свеце і іншыя краіны, якія маюць неакаліяльныя адносіны сваімі былымі калоніямі. Бо танней, больш эфектыўна і менш спрэчна, калі вы маеце ускосны кантроль, а не просты. Думаю, толькі ў крайнім выпадку мы ўбачым тэрытарыяльнае пашырэнне Расіі, як ва Украіне. У адваротным выпадку Расія аддасць перавагу таму, каб кіраваць ускосна, але вельмі грунтоўна.
Александр Лукашенко особисто, и люди с его уладой весь час скажут, что отношения с Россией выгодные Беларуси, что Беларусь отримливает экономичные махчимости, безпеку, что есть агульные каштовности. Что вы думаете про такий подход?
Тут пастка, характерная не только для России. Часто и в Европе отаясамливают Беларусь с Лукашенком. Лукашенку наупрост выгодная эта щедрость России. И, вядома ж, она залежит от того, как Лукашенко реализовывает стратегичные меты России в Беларуси. Коли б Лукашенко поспробовал изменить эти стратегичные меты, рухаться у бока в развязу, так подтримка зникла б. Так что это не акт щедрости, это выполнение метов России в Беларуси. Існуе дилема диктатора. Лукашенко и Путин не подобные до нормальных лидеров у европейских демократиях, которые идут на пенсию после нескольких годов во владе, каб написать мемуары, ездить с лекциями, проводить больше часу своими семьями. Яны ведают, что, стративши владу, яны рискуют стратить все, свое богатство, навод свое життё и, вядома ж, свою свободу. Тому яны не хочуть отдавать владу. Яны бачили, что здарилося с іншими диктаторами. Тому Россия, да и Беларусь – притулки для былых диктаторов. У Беларуси, здаецца, да гэтуль живе былы президент Киргизстану Бакиев. Мы бачили, як Башар Асад ехал у Москву. Мы бачили, як іншые былые диктаторы з'язджали у Москву. Можно сказать, что есть поразумение помеж диктаторами нечто на кшталт клубу диктаторов. И Лукашенко уваходит у гэты клуб. Але Лукашенко это не Беларусь. Таким чином, гэтые гроши и взаеморазумение есть помеж Путиным и Лукашенком, або помеж двумя диктатурами, а не помеж двумя народами.
Сам Лукашенко был ці не головным руховиком так званой интеграции с Россией у 90-е годы. Як вы лічите, ці шкадавал ён у некой ступени про власные деяния, коли Путин пришел до влады и на початку 2000-х открыто сказал, что Беларусь повинна увойсти у Российскую Федерацию?
Openly said that Belarus should join the Russian Federation.
Так, я думаю, что ён перагледзеў пажаданасць гэтага на практыцы. Вядома ж, ён па-ранейшаму адкрыты для гэтай ідэі ў тэорыі, але крыху падобна да Пуціна, калі той кажа пра перамір'е, але дадае так шмат агаворак, што насамрэч гэты адказ не. Лукашенко сказаў, што так, вядома ж, але будаваць трэба знізу вверх. Ён фактычна адхіліў ідэю аб'яднання валютаў ці банкаўскіх сістэмаў, бо паводле яго гэта было будаўніцтва зверху ўніз. Маўляў, трэба мець падмурак. Гэта спосаб сказаць, што ў ягоны час такога не адбудзецца. Здаецца, прычына, чаму гэтая ідэя раней была для Лукашэнкі прывабнай, тое, што Барыс Ельцін быў у той час прэзідэнтам, хворы стары кіраўнік, якому хутка на пенсію. І Лукашэнка, магчыма, спадзяваўся стаць лідэрам такога расейска-беларускага саюзу. Але пры Уладзіміру Пуціну, старэйшым за Лукашэнку ўсяго на некалькі гадоў, такая прывабнасць знікла. Стала зразумела, што Пуцін будзе ва ўладзе долго. А Лукашенко не хотел рабиться с президента суверенной державы Беларусь керуником провинции у вялизной российской державе. Так что, я думаю, это остудило ягоны запал. Але ён не мог сказать про гэта открыто, бо вельми шмат атрымлівае от Путина. Таким чином, ён подтрымлівал Путина у гэтым пытанні. Однак, як я уже казал, не думаю, что гэта отбудется падчас знаходжання Лукашенки на пасаде президента.
Як вы лічыце, ці ўдалося ім у пэўным сэнсе балансаваць паміж Расіяй і Захадам да 2020 году?
У пэўнай ступені і нават у дзіўнай ступені, бо ён мала што можа прапанаваць у развязу сваім рэжымам, які, вядома, не адпавядае еўрапейскім каштоўнасцям. Але былі моманты, калі адносіны з Расіяй абвастраліся, і тады ён паварочваўся ў бок Еўропы, і Еўропа на гэта рэагавала. Адносна нядаўна мы бачылі візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара ЗША Майка Пампео. Былі прапанаваць панове з супраці у енергетичній сфері. І Лукашенко навіть казав про поширення супраці з НАТО. Він казав нечто на кшталт: коли б Росія поспробувала здекватися з Білорусі, замахнутися на її суверенітет, дик НАТО гэтага не потерпіць. Він більш-менш використовував НАТО як вагар, каб супрацьстаяць Росії. Гэта було і непосередньо перед розгоном протесту на виборах 2020 году, що примусило його знову повернутися до Росії. Лукашенко во владі 31 год, і йому доводилося з тягом часу пристосовуватися до різних геополітичних реаліїв і спробувати робити усе магчиме, каб заховати уладу в Білорусі. Він близький до Кремля, але навіть Кремлю почали надокучувати гэтыя розмови про союз Білорусі і Росії, однак без увядзення необхідного законодавства. Так само Росія хотіла, наприклад, признання Абхазії і Паўднёвай Асетії. Лукашенко обіцяв, що гэта адбудзецца, і Дмитрий Медведев, калі быў прэзідэнтам, нагадаў яму про гэта. Але Лукашенко разумеў негатыўныя эканамічныя наступствы, і яму падабаецца лічыць сябе не марыянеткай, а стратэгам, які курсуе ў вельмі складаным геапалітычным моры. Аднак логіка ягонага рэжыму і тып кіравання азначаюць, што ён заўсёды будзе больш схільны да Москвы, чым да Брюсселю ці любой іншай еўрапейскай дэмакратыі.
Ви сказали, що поки Лукашенко во владі, нема шансів на повне об'єднання. Але деякі аналітики кажуть, що після 2020 року він цілком залежить від Путіна і робить потрібні Росії кроки. Чи має він ще сродки тримати деяку дистанцію від Росії?
Ёсць межы, якіх ён не пераступае. Хоць ён і саюзнік у расійскай вайне супраць Украіны, ён не паслаў беларускіх войскаў на вайну. Гэта не канечне праз нейкія разыходжанні ў поглядах, проста яму трэба гэтыя войскі, каб захоўваць уласны рэжым, які залежыць ад прымусу. Лішніх войскаў ён асабліва не мае, а тыя, што ёсць, не маюць баявога досведу. Гэта паказвае межы ягонай падтрымкі Пуціну, але вы маеце рацыю. Пасля разгону пратэстаў і вайны Беларусь зрабілася ў значнай ступені неакалоніі Расіі. Добры прыклад размяшчэння расійскай ядзернай зброі на беларускай тэрыторыі. Гэта не дае ніякай карысці Беларусі. І гэта нават не патрэбна, бо Расія мае найвялікшы ядзерны арсенал у свеце і можа ўдарыць па любой частцы Еўропы з расійскай тэрыторыі. Гэта сігнал Польшчы і іншым еўрапейскім краінам, што можа здарыцца ў выпадку эскаляцыі. А пытанні грамадскай думкі паказваюць, што беларусы не хочуць такога, калі ядзерная зброя на іх тэрыторыі, але ядерная кнопка ў Москве. Іх могуць супраць волі ўцягнуць у ядзернае сутыкненне. І гэта падкрэслівае неакалініяльную залежнасць праз вайну і эканоміку. Зноў жа, тут вельмі шмат залежыць ад Украіны. Бо калі Расіі дазволіць некую перамогу ва Украіне, гэта ўзмоцніць пазіцыі Лукашэнкі. А калі б Украіна здолела выстаяць супраць Расіі, гэта быў бы моцны сігнал іншым краінам-суседзям, не ў апошнюю чаргу Беларусі. Таму мы цяпер на крытычным раздарожжы.
Ви кажете, що перемога Росії поліпшить позицію Лукашенки. Але є ці думка, що для його найліпше протяг бойових діянняв і непевність, від чого він отримлює політичну і економічну вигоду. Якими, на вашу думку, будуть наступні кроки Росії стосовно Білорусі, коли вона здолює обвестити неку перемогу в Україні?
Гэта добрая заўвага, што Лукашэнка паказаў сябе незаменным для ваенных намаганняў Расіі. Гэтая незаменнасць знікне пасля вайны, і мы вернемся да больш непрадказальнай сітуацыі. На маю думку, Лукашэнка спаліў масты ў адносінах з Еўразвязам, але ЗША гэта іншая рэч, і тут усё непрадказальна. Лукашэнка цяпер надзейна ў расійскім лагеры. Ён не можа вярнуцца да ранейшага балансавання. Вайна так ці інакш скончыцца. Пакуль Лукашэнка і Пуцін ва ўладзе, я не думаю, што будуць нейкія значныя адхіленні цяперашняга шляху. Але ім абодвум ужо за 70, і Лукашэнка апошнім часам не выглядае вельмі здаровым. Як у ва ўсіх дыктатурах, тут эпоху лідэра вызначаюць не выбарчыя цыклі, а цыклі жыцця. Я б сказаў, што час Лукашэнкі паволі падыходзіць да завяршэння. Вялікае пытанне і ў Расіі, і ў Беларусі, што будзе потым, бо дыктатары не дазваляюць з'явіцца другому нумару. Мы не ведаем, хто будзе рэальнай альтэрнатывай. Лукашэнка зрабіў вельмі разумна, зліквідаваўшы кожную прарасійскую фігуру, да якой Масква магла б звярнуцца ў якасці альтэрнатывы. Бо былі і будуць часы, калі Масква і Пуцін будуць незадаволеныя Лукашэнкам. Часам на сустрэчах відаць, як Лукашэнка раздражняе Пуціна. Але Пуцін не мае альтэрнатываў. Адзіная альтэрнатыва, якой Лукашэнка традыцыйна дазваляў існаваць у вельмі невялікім, кантраляваным і рэпрэсаваным выглядзе, гэта празаходняя нацыяналістычная пазіцыя, якая...
Я б вас перепыню. змінів. Магчыма, гэта было праўда і раней, да 20-го году, але цяпер Беларусь цалкам трымаецца ў так званым рускім свеце. Узмацнілася культурная русіфікацыя, а элементы нацыянальнай культуры знішчаюцца.
Не, я цалкам пагаджуся, проста кажу, што агулам гэта быў план Лукашэнкі дазволіць толькі маленькую і лёгка кантраляваную апазіцыю, з якой Пуцін ніколі не хацеў бы супрацоўнічаць, а ўсякай прарасейскай альтэрнатыве Лукашэнка ніколі не дазваляў развіцца. Але галоўнае, я тут кажу пра непрадказальнасць, бо гады Лукашэнкі палічаныя. Мы не ведаем, што будзе потым, бо сама прырода сістэмы такая, што ты не можаш дапусціць, каб з'явілася некая рэалістычная апазіцыя. Інакш ты ствараеш пагрозу сваёй уладзе. Гэта лёгіка існуе і ў Беларусі, і ў Расіі.
У назве сваёй кнігі вы выкарыстоўваеце словы «незавершаная імперыя». Чаму? І чым, на вашу думку, Расія адрозніваецца ад іншых імперіяў, а ў чым яна паводзіць сябе гэтак жа?
Я маю на увазе, што ў іспанцаў, брытанцаў і французаў былі імперыі. Была Асманская імперія, Аўстра-Вугорская, але Расія – імперія сёння, важны фактар часу. Адбылася дэкалінізацыя іншых імперій, асабліва ў Еўропі і вакол яе. Часам даволі позна, партугальскай толькі ў 1970-е гады. Але Расія ўсё яшчэ мае імперскі менталітэт 19-га стагоддзя. Найбольш гэта праяўляецца ў тэрытарыяльнай экспансіі, як мы бачылі на прыкладзе анексіі Крыму. Канстытуцыя Расіі ў 22-м годзе не сцвярджала, што Херсон, Запарожжа, Данецк і Луганск ёсць неад'емнымі часткамі Расіі, адрозна ад Крыму. І падручнікі ў расійскіх школах павінны пастаянна абнаўляцца, каб адпавядаць новым канцэпцыям таго, што такое Расійская Федэрацыя. Яна ахоплівае 11 часовых паясоў. Але нават нягледзячы на тое, што гэта найбольшая краіна ў свеце, усё роўна многія людзі ў Расіі разглядаюць яе як абсечаную краіну меншую, чым яна павінна быць. Пуцін палічыў сваёй місіяй зрабіць Расію зноў вялікай. Частка гэтай місіі – неакаліняльнае панаванне над суседзямі і тэрытарыяльная экспансія. І гэты праект не завершаны. У той час, як партугальцы, ангельцы ці туркі кажуць пра даволі кепскі імперскі досвед і для іх саміх, і для падпарадкаваных народаў, гэтыя імперыі засталіся ў мінулым. Для Расіі гэта ў значнай ступені сучаснасць.
Ці маглі б вы назваць Расію імперіяй нават у яе цяперашніх межах, нават калі б яна не спрабавала запалохаць сваіх суседзяў і пашырацца?
Абсалютна. Можна сказаць, што гэта больш трагічна для людзей, якія знаходзяцца ў Расійскай Федэрацыі, бо некаторыя краіны, прынамсі, маюць, як Беларусь, сімвалы незалежнай дзяржавы, знаходзяцца ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і гэтак далей, нават калі яны дэ-факта падпарадкаваныя Расіі. Некаторыя ўцяклі з расійскай арбіты, як Эстонія, хоць яны геаграфічна суседзі. Але ў народаў унутры Расійскай Федэрацыі найменшая прастора для манеўру, найменшая моц, яны найбольш русіфікаваныя. Я быў у Буратыі. Гэта народ, які жыве крыху на поўнач ад Манголіі. Цяпер там колькасна пераважаюць этнічныя расейцы. Пераважае расейская мова. Гэта вельмі сумна. Ім дазволілі захаваць толькі некалькі гербаў, некалькі песен, некалькі нацыянальных строяў. Гэта крыху падобна да чучала ў археалагічным музеі, дзе вам кажуць, што вось гэта было раней, але яго ўжо няма. Народы, якія цяпер у складзе Расійскай Федэрацыі, якія стагоддзямі паўставалі супраць расійскай улады, башкіры, чувашы, бураты, людзі Дагестану, Чачні, не выпадкова, што падчас гэтага поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну значна большая імавернасць, што вы будзеце ваяваць на перадавой і загінеце ва Ўкраіне, калі вы родам з Буратыі ці Тувы, чым калі вы з Масквы. У гэтым ёсць расавы і каланіяльны складнік. Каланіяльная дынаміка ўзмацнілася. Гэтак жа падчас халоднай вайны людзі на Захадзе рабілі памылку, бачачы Савецкі Саюз, як у істоце расейскі. Людзі выкарыстоўвалі словы расейскі і савецкі як узаемазамяняльныя. Мы зноў робім тую ж памылку. Я маю на увазе, што Расійская Федэрацыя складаецца з больш чым 100 нацыяў, якія маюць сваю ўласную гісторыю, ўласныя мовы, але Крэмль адмаўляе ім ва ўласнай гісторыі. І гэта зноў жа трагедыя каланіяльнай, неакаланіяльнай мадэлі, дзе людзі адчужаныя самі ад сябе. Працэс русіфікацыі ідзе ў Беларусі, але ён ідзе і ў самой Расіі. Мы, ірлянцы, з гэтым вельмі добра знаёмыя. Большасць людзей Ірляндыі гаворыць па-ангельску. Магчыма, гэта тая вялікая трагедыя, якая аб'ядноўвае Ірляндыю і такія краіны, як Беларусь. Хоць у Беларусі не так кепска, як у Ірляндыі, бо калі ты цалкам траціш мову, ты аддзяляеш сябе ад уласнай гісторыі. Часам працэс русіфікацыі, як гэта было з англізацыяй у Ірляндыі, можа заняць толькі 2-3 пакаленні. Вашы бабулі і дзядулі размаўлялі на адной мове, а іх унукі на іншай. Путін каже про захаванне правоў не толькі расейцаў, але і расейскамоўных, што вельмі цьмянае паняцце. Гэта так жа дзіўныя кангельцы ў Лондоне, якія скажуць, што хочуць актыўна займацца ірландскімі справамі, бо, маўляў, людзі там размаўляюць па-ангельску. Або яны размаўляюць па-ангельску ў Канадзе ці Аўстраліі. Але так сёння працуе Расія. Яны не прымаюць статус-кво, які падкрэсліваецца ў статуце ААН, што свет складаецца з нацый, якія маюць права на самавызначэнне, з дзяржаваў, якія маюць тэрытарыяльную цэласнасць. Расія гэтага не паважае. Гэта ў значнай ступені грунтуецца на логіцы, што мацнейшы павінен дамінаваць над слабейшым. І гэта адна з прычын, чаму я б сцвярджаў, што цяпер расейцы знаходзяць разуменне ў Дональда Трампа, прэзідэнта США, які таксама, як вы бачылі, пагражае Даніі захопам ці анексіяй Грэнландыі, кажа, што Канада павінна стаць 51-м штатам Амерыкі, што яны хочуць вярнуць панамскі канал гэтак жа, як Пуцін хацеў вярнуць Крым, і кажа, што еўрапейскі звяз гэта праект, мэта якога падарваць Злучаныя Штаты. Я лічу, што ідэя дамінавання сілы вельмі небяспечная для такіх краін, як Ірлянда, як Беларусь, меншых краін. Бо мы жывем у свеце, які дагэтуль прынамсі рабіў выгляд шанавання міжнароднага права, статуту ААН, але гэта ўсё больш падрываюць людзі, якія жадаюць павярнуць стрэлкі гадзінніка назад у нашмат больш небяспечны і нешчаслівы час.
And my last question,
І маё апошняе пытанне пра нядаўні артыкул Уладзіслава Суркова, у мінулым ідэолага Крамля, які цяпер не мае афіцыйнай пасады. Ён кажа, што рускі свет і Расія будуць пашырацца настолькі далёка, наколькі дазволіць Бог. Ці лічыце вы, што праз некалькі гадоў Расія будзе гатовая напасці на краіну НАТО, заявіўшы пра абарону расейскамоўных, напрыклад, на Эстонію ці Латвію?
Гэта цалкам магчыма. Адзінае, што пазбавіла Эстонію ад лёсу Украіны, гэта сяброўства ў НАТО. Насельніцтва Эстоніі меншае за насельніцтва Дубліна з прадмесцямі. Крыху больш за мільён чалавек. Дык чаму Уладзімір Пуцін вырашыў уварвацца ва Ўкраіну з 40-мільённым насельніцтвам, а не ў Эстонію з мільённым насельніцтвам? У Эстоніі ж, як вядома, вялікая расейская этнічная меншасць, у асноўным каля мяжы з Расіяй. Эстонія ў мінулым была часткаю Расійскай імперыі. Дык чаму не Эстонія? Адзінай прычынай, і эстонцы гэта добра ведаюць, было сяброўства ў НАТО. Цяпер адміністрацыя Трампа заявляе, што не мае намеру гарантаваць еўрапейскую бяспеку. Мы ў вельмі зменлівай сітуацыі. Мы не ведаем, чым гэта скончыцца, але бачым, што Еўразвяз зразумеў паведамленне. Прадстаўнікі Еўразвязу кажуць, што гэта зойме час і спатрэбіцца шмат грошай. Кажуць, што трэба будзе запоўніць гэты вакуум. Але пакуль што такія краіны, як Эстонія, я думаю, пачуваюцца даволі нервова, бо яны спадзяваліся на амерыканскія гарантыі бяспекі, якія цяпер пастаўлены пад сумнеў. Дарэчы, адзін з прыхільнікаў Трампа, былы спікер Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу США Ньют Гінгрыч, некалі сказаў пра Эстонію, маўляў, мы не збіраемся рызыкаваць ядзернай вайной за некае прадмесце Санкт-Петербургу. Такім чынам, вы можаце сабе ўявіць адчуванне ў такой краіне, як Эстонія. Мы ў Еўропе маем вельмі небяспечныя часы. Памятаю, дзяржаўнае расейскае агенцтва РИА Новасці сказала аднойчы ў рэдакцыйным артыкуле, што Расія мяжуе з тымі, з кім хоча. Гэта адкрытае запрашэнне перастаўляць межы так, як вы лічыце патрэбным. Мы ў істоце вяртаемся ў 1930-е гады, калі Амерыка была ізаляцыяністкай. Памятайце, Амерыка нават не была чальцом Лігі нацыяў, а ў Еўропе быў дыктатар, які імкнуўся змяняць межы для сваёй выгады, гвалтоўна і з пэўнай доляй беспакаранасці, бо астатняя Еўропа баялася яму супрацьстаяць. Цяпер мы ў Еўропе не ў такім дрэнным становішчы, як у 1930-е гады. У нас ёсць сканцалідаваныя дэмакратыі, але яны слабыя ў вайсковым пляне. Дагэтуль яны залежалі ад ЗША, але цяпер ім даводзіцца вельмі хутка вучыцца. І, магчыма, час Еўропы яшчэ надыдзе. Гэта магло б стаць патэнцыйна вызваленчым момантам, калі Еўропа нарэшце зробіцца геапалітычным акторам на свой лад і з пункту гледжання не толькі мяккай, але і цвёрдай сілай.
Thank you very much for this conversation.
Thank you, Alex, for the invitation.
Я нагадаю, што нашым гостем быў прафесор Донаха О'Бяхан. Ён выкладае ў гарадскім універсітэце Дубліна ў Ірландыі. У красавіку яго выходзіць кніга «Незакончаная імперія. Расійскі імперіялізм ва Ўкраіне і ў блізкім замежжы». Я перапрашаю за карцінку. Прафесор О'Бяхан мае такую нейкую сучасную камеру, і, на жаль, яна занадта сучасная нават для нас, і яна тэхнічна паказывала штосьці, што яна сама хацела, гэта штучны інтэлект. Перапрашаем за гэтую карцінку. Заставайцеся са свабодай, калі для вас гэта бяспечна, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачыць больш людзей.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.